Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hafatry ny fanantenana ho anao.
Nanofy andray alina ka izao ny nofiko. Olona marobe hono izay no niaraka ny zoda tamin'ny lalana iray, samy efa reraka sy noana avokoa. Noana mafy asa tena visana. Nila tsy ho afa mamindra intsony ny tongotro. Hany ka nieriko dia nangataka hanina tamin'ilay teo akaiko. Ny anjona tamiko nizy ka namaly hoe, mialay ary, ny atsy omeko samy manavitra ny ainy. Nangataka amin'ilay olafa indray aho, tsara fanahy io saingy hoy izy tamiko, tsy manana ninoninona omenanao aho, tia misy boky omeko anao, indro raiso dia ento. Aza sarahana aminao io boky io fa ahasoanao. Sosotra hony aho sady namaly hoe, zaza tsy mahazo aina ka hitondra ny indray, hanina zao no mahamay aho. Ny sisika andresaka tamiko hony le olona sady nanazava hoe, misy fanasana lehibe aoloha ao ka izay mitondra boky ohatra ny tony ihany no afaka miditra. Resaka tsy misy lahko azy niverako an'izay niteneniny. Resaka tsy mahasoa ka tsy minoko sady niodina no nianjona. No ny afaka kelikely a, indro vavahady lehibe iray misoratra hoe, fanasana lehibe manasanao. Teo voatsaroko ny tenin'le olona tsara fanahy nanome aboky. Nieritreritra nitady azy aho ka indro izy tazako ny jery ahy ihany koa. Nanatona azy aingana dia niteny taminy hoe, marina tokoa ka ny teninao, aiza le boky mba omeo raha ahe. Namalo nizy ka nanao hoe, tsy misy tsony, efa naorina teo daholo izay tsy lany ary iray sisy ti an-tanako ity. Zay nanana ilay boky tokoa angaha dia tafiditra ao amin'io sady falifaly miramirana mifampiarahaba. Za kosa tavela dia ivelany. Inzay ny koranan'ny olona tafiditra tao anatin'ilay fanasana, reko tsara avy eo ivelany. Za kosa nokekery nenina mafy ka nikokokony tomany sady niteny hoe, le boky, le boky, dia tahitra tamin'ny torimasoko aho. Nofo izany saingy azontsika andraisana lesona tsara ankehitriny. Aza manao tsinitsinina ny teny izay enintsika isika, indrindra fa ny feon'ny bitsika mangina ao atsofontsika ao, fa anisan'ny fomba fiasan'Andriamanitra ray ao anatintsika izany koa mivavaha mandrakariva mba ahaizanao manavaka ny feo ratsy sy ny feo tsara. Izay manantsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Apokalipsy toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo tapany voalohany.
Giovanni.
Itenino Jehovara, diteni fiaina nao ana, mitarikiani diana, manurulana marina, vanilumana zavaku, nidiana utuderi, amini la
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
Teninao Jehovah, mandesi lahatra tuku, manume tuki eri, uani reusaureraka. Ni teninao varakita, tia tindi manja vyamina, numena mbai.
Salamako
alio misoroka toy izay mitsabo.
Araba ombampiraritso no atolotra anao miaraka amin'ny AWR atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana trany mba ahasoanao fiainona ny onjapeo ko dia ankafizo ary. Anisan'ny aretina mandripaka vehivavy maro maneran-tany ny omamiadan'ny nono. Noho izany a, ny vehivavy tsirairay dia tokony andray fepetra hiarovana ny tenany amin'ity areti-mandoza omamiadana ity. Araka ny fikaroana natao tokoa mantsy dia tena misy fetraikany amin'ny fiarovana amin'ny omamiadan'ny nono ny sakafo hohanina. Noho izany ary dia tsara mandray fepetra amin'ny sakafo hohanina mba ho izay mahasoa ny vatana tokoa no hohanina, satria maro tokoa araka ny antontanisa ny vehivavy mety ho voan'ny omamiadan'ny nono. Ny fihinanan-kena izao a sy ny fisotroana divay, eny fa na dia mifatra tsy dia betsaka fa kely aza, dia mety ampitombo ny ahazoan'ny vehivavy ray izany aretina izany. Fa inona kosa indray ary ny sakafo tena mahasoa izay tokony hoan'ny vehivavy izay miaro ny tenany amin'ny omamiadan'ny nono. Hita tamin'ny fikaroana natao fa ny atao hoe sulfora fanina izay hita ao amin'ny brokoli de manakana ny fitombonin'ny sela ny omamiadany nono. Fanandramana natao tamin'ny olona maro no nahitana fa ny fihinanana tsy tapaka brokoli na zava-maniry mitovy aminy hafa toy ny laisoa zany de mampiena be ny mety avoan'ny omamiadany nono amin'ny vehivavy iray. Ankoatran'izay ihany koa de nanolotra ranom-boankazo marihitra dokotera Georges Pamplona manampya amin'ny fiarovana ny nono amin'ny omamiadana. Inavy ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo marihitra izay miaro ny nono amin'ny omamiadana izany? Voalohany indrindra de ny brokoli. Brokoli iray ka milanja eo amin'ny 50 grama eo eo izany. Frezy iray tasy eo amin'ny 50 grama eo eo izay frezy iray tasy izay, ary ronono soja iray tasy eo amin'ny 50 mililitatra eo eo a ny fatran'izay. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra ity a: brokoli iray eo amin'ny 50 grama eo ny lanjany, frezy iray tasy eo amin'ny 50 grama eo a ny lanjany, ary ronono soja iray tasy, ronono soja efa masaka zany a, eo amin'ny 50 mililitatra eo a ny fatrany na fa efa litatra zany. Ahoana fomba fikarakarana ity ranom-boankazo marihitra miaro ny nono amin'ny omamiadana ity? Andrahoina mandritra 10 minitra ny brokoli. Tsara kokoa raha amin'ny entona no andrahoina azy. Rehefa tapitra ny 10 minitra dia andrasana angatsiaka amin'izay izy. Avy eo depotehana anaty mixeur avokoa ilay brokoli izay nandrahoina tamin'ny entona sy ireo fangaro hafa rehetra, zany hoe ny fraise sy ny ronono soja zany. Mandra-patonga azy ireo a ho lasa mifangaro tsara. De afaka mamina arak'izay tianao. De vita ilay ranom-boankazo. Averiko le fikarakarana ity ranom-boankazo marihitra miaro nono ity a: andrahoina mandritry ny 10 minitra ny brokoli. Tsara indrindra raha atao amin'ny entona izany fandrahoana azy zany. Rehefa vita izay a dia andrasana angatsiaka. Avy eo dia potehana anaty mixeur avokoa ilay brokoli, ny fraise ary ny ronono soja. Avela hifangaro tsara ary avy eo a dia amamina arak'izay tianao raha toa ka izay ny tianao izany. Mety tsara amin'ireo olona diabetika ity ranom-boankazo marihitra ity. Andao isika andray an-tanana ny fahasalamana ary vehivavy namana hiaro ny tena amin'ny omamiadany nono. Hisotra ity ranom-boankazo marihitra izay natolotra ho antsika teo ity. Dia atreo indray ary aloha ny fiarahana. Je Didia sy Zoanitra noho ny farimbona nahatotosany fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Dia mirary ny fanambinana sy ny fahasalamana ho an'ny tsirairay.
Atanzo ni fu adinu yavuku yo la satalu. ny tranga rehetra ny tompo malala ny fehitra fa izy mahita sy mahatafita ko mahereza mahatanja hainy manome hoanao hainy manolotro anao fifalina sy fiandanako komitraka ny vava tsy soro filo fa hainy manome hoanao hainy manolotro anao fifalina sy fiandanako komitraka ny vava tsy soro filo
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
ny olana mitambesatra reo ady maro zay miseo aza manay etoeo aminy fa jesoty miady hoana fa izy mefanano metoky fa izy aminoaro sy vonjy hatanjo ny fo ho resavoko dreo zava-manjo ka nainonano hitranga milany tra maintina manga izy mijery sy mamelirery ny tantanana hotoriso hainy manome hoanao hainy manolotro anao fifalina sy fiadanako komitraka ny vava tsy soro filo manome hoanao hainy manolotro anao fifalina sy fiadanampo kometraka ny vava tsy soro filo
VR manolotra hoanao feo ny fanantena
ry pere malala nidera ny aja nisaotra ny voninahitra ho an'andriamanitra ray zanakazy fanahy masina mbola fifaliana ho an'ny tenanay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert ny manasa sy miangavy antsika rehetra mpitiavana sy ampanajana hiara-hanatona ny seza fiendrean'andriamanitra mpinoana noho ny fahamendrehan'i Kristy isika mba hamboraka ny ompontsika eo anatrehany hifoka ny rivotry ny lanitra isika hivavaka isika andriamanitra io misotro anao zahay satria tianay loatra ianao tia ny fianam-panambadiana mba hiaina mpifaliana mpahasambarana mpirindrana ianao koa ianao no angatanay mba haneo ao amin'ny saina sy ny fony tsirairay avy ny tena sitraponao ka hanaiky ho tarihan'ny fananao masina tokoa ny tsirairay avy ahay andray ny lesona sarobidy ze atolotra azy amin'izao fandaharana izao aminaran'i Jesosy amen ry pere malala mbola eo amin'ireo zavatra vitsivitsy izay tokony ho fantatra ny lehilahy momba ny vehivavy isika mbola ampatsihivintsika ihany fa misy fahasamihafana lehibe amin'ny ara-batana ara-petse-po eo amin'ny fihetsika amin'ny vehivavy sy ny lehilahy ary tokony hiaina finahitra ny mpivady ary zay ny tokony isian'io fifakahalalana tsara io. Ka de andeha ho jerentsika ny tohian'ny resaka efa nataontsika teto. Voalohany, lehilahy dia tokony hayakasitraka ny vadiny ary tokony hanaiky ny zavatra rehetra izay atao, anaiky an'izany ampitiavana. Ny lehilahy koa dia tokony hanampy ny vadiny eo tokantrano, fa ny vehivavy dia mandray ampifaliana ny zany amin'ny raharaha rehetra, amin'ny kenokenona rehetra ao an-trano ao. Ary fahatelo efa hitantsika fa ny vehivavy dia mila sofina iaino azy, fa manambara ny fihetsepony izy ka hanokana fotoana, hanokana fotoana ho an'ny vadiny ny lehilahy mba iainony ny fihetsepon'ny vehivavy zay manambarany zany. Ny lehilahy mantsy dia milaza fotsiny, ndray milaza vetivety, fa ny vehivavy dia tia maka fotoana mihitsy manambara ny fihetsepony. Ina koa ary ny zavatra tokony ho fantatra ny lehilahy ny amin'ny vehivavy? Ny vehivavy dia mora miova eo amin'ny toetry ny endriny, ary mora miova koa izy amin'ny fihetsepony arakaraka ny toejavatra zay mitranga. Ndraindray to mora tezitra, ndraindray to mora faly. Zay zany le fiovaovana eo amin'ny endrika dia miazakazaka ndraindray ny fiovan'ny endrika. Izany a dia noho ny raha simika ao amin'ny tenany. Zao noho izy tokony ho fantatsika fa latsaky ny 20% noho ny an'ny lehilahy ny oksigena mitondra silamena ao amin'ny raha ny vehivavy. Latsaka 20% noho ny an'ny lehilahy ny oksigena mitondra silamena ao amin'ny raha ny vehivavy. Faharoa, eo ihany koa moa ireo zavatra maro samihafa amin'ny vatan'ny vehivavy, ohatra hoe ny fadim-bolana. Ny fadim-bolana dia anisan'ny fandahara momba ny fananahana ao amin'ny vehivavy, ary mahatonga fiovana izay miteraka fiantsakenjanany ozatra na fiakarakarany tosidra, dia mampisy akony eo amin'ny fihetsepo sy eo amin'ny fihetsiky ny vehivavy rehetra izany. Ka aoka ary tsy alaky sosotra na alaky aneo fihetsika afakoa ny lehilahy eo anatrehnyireny fiovan'ny fihetsepo sy ny fihetsiky ny vehivavy ireny, noho izay hoe latsaky ny 20% ny an'ny lehilahy ny oksigena mitondra selamena ao amin'ny rahany vehivavy, ary ireny zavatra mitranga amin'ny vatany ireny dia mahatonga fihetsakanjana ny ozatra, fiakakarany tosidra, dia mampisy akony amin'ny fihetsepony sy amin'ny fihetsiny. Ny zavatra manaraka zay tokony ho fantatry ny lehilahy ny amin'ny vehivavy koa dia zao noho izy: malemy kokoa kanefa mahery kokoa izy. Zany hoe ohatra ny zavatra mifanohitra ireo, fa ny vehivavy malemy kokoa kanefa koa mahery kokoa. Ahoana ny anazavana an'izay? Manana fienona maranitra dia maranitra kokoa, ary manana fahitana mazava kokoa amin'ny alina, ary manana fandrenesana fofona bebe koa ny vehivavy, ary manana hery fiarovana matanjaka koa izy, ary manana fahafahana bebe koa izy hanohitra ny aretin'ny fo mandritra an'ireo taona izay hitondrany voka fananany anaka, ary manana fahafahana bebe koa izy hampisy takopery zay mahatonga ny fasitranana hoaingana de hoaingana raha misy ny voina zay manjo azy, ary manana fiainana lava kokoa ny vehivavy. Amin'ny ankapobeny zany dia ny lehilahy foiandro kokoa noho ny vehivavy. Zay ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy ireo. Ka ny vehivavy zany a dia ozy ny mpandinika hoe manana tombom-piainana 8 taona amin'ny lehilahy, tombom-piainana 8 taona amin'ny lehilahy, ela velona kokoa 8 taona mihoatra noho ny lehilahy ny vehivavy. Ka na de fanaka maregny azy izy dia mahery kokoa. Tianao ve ny miarenako an'ireo zavatra zay mampiavaka ny vehivavy ireo? Manana fiainona maranitra kokoa izy, manana fahitana mazava kokoa amin'ny alina izy, manana fandrenesana fofona bebe kokoa izy, manana hery fiarovana matanjaka kokoa izy, manana fahafana be koa hatotra ny aretin'ny fo mandritra ny taona fitondrany vokana fananany anaka izy, manana fahafana bebe koa hampisy takopery zay mahatonga ny fasitranana hoaingana kokoa izy raha misy ny voina, ary manana fiainana lava koa izy, lava andro kokoa izy, manana tombony 8 taona mihoatra noho ny lehilahy. Ny zavatra tokony ho fantatra amin'ny lehilahy mikasika amin'ny vehivavy manaraka dia zao: manana fanomezam-pahasoavana atakatra hevitra ka ho tonga amin'ny fehikevitra avy hatrany ny vehivavy. Zao mantsy, ny faritra roa amin'ny ato dia samy manana ny fomba fiasany. Ny atidoha vy dia mandray zavatra toy ny hoe tsipika mahitsy, fa ny atidoavalana kosa dia mandray zavatra toy ny faribolana. Ny atidoavy dia mampiasa zavatra maromaro atambatra mba ho tonga iray, fa ny atidoavanana dia mahita ny fitambarany vo mamantatra ny fizarazarana. Ny atidoavy dia mamahany olana araka ny lojika, fa ny atidoavanana kosa mamahany olana araka ny fanandramana. Ny atidoavy dia mampiasa ny fanadiadiana, fa ny atidoavanana mampiasa ny fehikevitra. Averiko indray mandeha zany ireo satria ohatra ny sarotsarotra ihany. Ny atidoavy zany a dia mandray zavatra toy ny tsipika, tsipika mahitsy, zay zany ny fomba fijereny zavatra rehetra. Fa ny atidoavanana mandray zavatra toy ny faribolana. Ny atidoavy dia mampiasa zavatra maromaro atambatra mba ho tonga iray, fa ny atidoavanana kosa dia mahita ny fitambarany vo mamantatra ny fizarazarana. Ny atidoavy dia mamahany olana araka ny lojika, fa ny atidoavanana kosa mamahany olana araka ny fanandramana. Ary ny atidoavy dia mampiasa ny fanadiadiana, fa ny atidoavanana mampiasa ny fehikevitra. Ny vehivavy dia miasa kokoa amin'ny atidoavanana mihoatra noho ny lehilahy. Noho izany dia manana fahatakaran-javatra mieloha bebe koa izy. Io ny atao amin'ny teny frantsay hoe intuition. Raha mahafantatra zany fahamaizam-pahasoavan'izany lehilahy dia hiain'ny vadiny izy. Izao ny torohevitra omen' Jesosy, Marka toko faefatra kany andininy fahatelo amby roapolo. Marka toko faefatra kany andininy fahatelo amby roapolo. Raha misy olona manatsofina hoe miaino, aoka izy hiaino. Ny fahafantaran'ny lehilahy andreo momba ny vehivavy ireo zany dia ampirindra ny fiainana ary isoroana zavatra marobe. Ivavaka izy. Misaotra tompo malala, fa nataonao samihafa tokoa ny lehilahy sy ny vehivavy. Ampio izahay, ampio ny mpivady, ampio ny lehilahy mba atakatra an'izany, ahay mandray an'izany ka atonga ny fihetsinyrehetra hifandrindra amin'ny tokony atonga ny fiainan'ny vadiny andeha araka ny sitraponao, hitondra fifaliana sy fahasambarana tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Thank you. famela sy fankaty fa tsy fiatsarambela tsy atsaharo ny ady mifamono mamaly fa
endrena
mahazofa alalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manaotsery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
dia ankafaliana indray no ionana aminao mpiaino ka anolorana anao ny arahaba tahaka ny mpikanjaridaina vanginany lolo marevaka sy ny tantely mitondra mamy ka manitra sy mamerovelariana eo anjaridaina dia nirariana ho manitra sy mamerovelo tahaka izany ihany koa ny fiarahntsika ao anatin'izao fandaran'izao miarabanao ihany koa namana naritiny
dia anterina ny fiarabana izay natolotry ny namana lantormisa joely ho anao mpiaino teo ka ny arahaba tolotra anao dia ataonay toy ny fiarabanny masoandro izay fanilo be ka mampiseho endrika falifaly sy manome an'ireo zava-boary dia irariana mba ho endrika falifaly ihany koa no iarahantsika eto anio miarabanao namana lantormisa joely dia izay ary no ela fa milohan'ny rosontsika ny fandaharana dia andeha hiangafintsika namana lantormisa joely mba hitondra mbavaka antsika rehetra
rahanay izay any an-danitra ao amasinina tokoa ny anaranao misaotra ny amin'ny zava-tsoa rehetra nomenao anay mpanota tsy mendrika nefa izahay a koa mamelany olokay amin'ny anaran'i jesosy kristy zanakao aoka ho tena vita fihavanana aminao izahay nondran'i jesosy kristy ilain'ny solo fonanay koa ankehitriny dia mitahi sy momba any mandrakariva ka ny fiainanay rehetra, ny asa fivelomana, ny fambolena, ny fiompiana, ny fifandraisan'ny mpianakavy ne dia rinay mba hidira no antsehatra avokoa. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia miaino sy mamaliza amin'ny vavaka izany ray malala. Amen.
Dia tsy hainy tsy hankasitraka anao namana lantoary misy ajoely tamin'ny vavaka izay nataonao teo, satria ny vavaka tokoa dia manova zavatra ary Andriamanitra dia miaino. Eny ary, ina indray namana lantoary misy ajoely no masaka ho atolontsika ny mpiaino anio.
Anio isika dia iresaka mikasika ny antony mety mahatonga ilay maltraitance, ka anohy ny famaliana ny fanontaniana hoe inona marina moa nahatonga azy ary inona no mety ho antony.
Raha azoko tsara izany namana lantoary misy ajoely, dia mbola misy izany ireo antony hafa mahatonga ny maltraitance akoatra ny efa nitantaraintsika foana tao anatin'ny fandarana maromaro izay. Dia inona avondray ary izy ireo?
Izany tokoa namana maritina, satria io maltraitance io izany dia mizara roa izy io amin'ny akapobeny, izany hoe ireo mpanatanteraka azy izany a dia mizara roa mazava tsara. Dia voalohany amin'izany a ireo ray aman-dreny sy mpanabe izay mifampikasoko amin'ny vatana sy mifanerasirisan'andro amin'ilay zaza. Zay zany nataontsika hoe mpanatanteraka voalohany ny maltraitance zany. Fa ny mpanatanteraka faharoa dia ireo fianakaviana, ireo namana, ireo mpifanolobodirindrina, ny mpampianatra sy ny mpanabe sy ny sisa. Kanefa ireo rehetrareo dia samy manana ny antony manosika azy ireo avy anatanteraka ilay maltraitance avokoa.
Dia ho anasy ahoana indray izany namana lantoary misy ajoely mahakasika an'ireo antony hafa izay mbola tsy voalazanao ka miteraka n'ilay ataontsika hoe maltraitance atao amin'ny zaza?
Eny ary, tsy andrelintsika akory namana anaritiana. Fa anisan'ny antony miteraka ilay maltraitance zany a dia ny tsy fahafehezan'ny ray aman-dreny na ny tsy fahafehezan'ny mpanabe ny fihetsepony manoloana ny tsy fanekenyilay zaza izay lazainy na ny tian'ilay ray aman-dreny na ny mpanabe atao. Any ka avetrany devono na fibedesana no asetry n'ilay ray aman-dreny na ilay mpanabe ny fihetsika izay naseho an'ilay zaza teo zany. Izy io zany a dia miteraka fanalavirana na fiatakatana amin'ilay zaza mihitsy, ka indraindray dia mamela ilay zaza hitoetra rery na hitokamonina io ray aman-dreny na ireo mpanabe ireo zany, izay azo lazaina fa miteraka ratrapo eo amin'ilay zaza izany fihetsika izay ataon'ny ray aman-dreny na mpanabe izany.
Tena zava-doza tokoa. Fa ankoatran'izay namana lantoary misy ajoely, dia inona ihany koa ireo antony hafa mety mbola hoe manosika andray aman-dreny na ny mpanabe anatanteraka nyity ataontsika hoe maltraitance ity?
Eo ihany koa ny fiheveran'ray aman-dreny fa tsy dia misy vidiny loatra ilay zaza, izany hoe tsy asiany tombam-bidiny mihitsy izany ilay zaza, na koa hoe heveriny fa tsy mahavita ninoninona io zaza io. Toy noho izay fiheverana izay izany dia mijanona tsy manao ezaka anampiana ilay zaza sy ny ankonany ihany ko a ilay ray aman-dreny. Heveriny matsy fa zaza tsy dia lasa lavitra loatra ilay zaza, ka tsy ilaina ny anaovana ezaka mba atafita an'io zaza io. Dia ity tranga ity izany a dia matetika mitranga rehefa manana fahasembanana ara-tsaina na manana fahasembanana ara-batana ilay zaza. Dia io izany tena mahatonga an'ilay ray aman-dreny tsy hanao ninoninona, tsy hanao ezaka intsony a ny amin'ny fanampiana an'ilay zaza, satria mihevitra an'ilay zaza tsy misy vidiny, satria zaza sembana.
Fa misy koa ange ny ray aman-dreny mihitsy ny mahatsapa tena hoe mikorotana sy tsy mahavita eo anatrehan'ny zava-misy sy ny zava-manjohan'le zaza. Dia izay angamba no mety miteraka an'le tsy fahavitana mikarakara sy mamola volan'le zaza. Dia mety hoe fahadisoany ray aman-dreny ve zany namana lantoary misy ajoely?
zavatra tsara ho fantatra ny ray aman-dreny aloha na manana aritiana dia manana didi ny ray aman-dreny manoloana an'ireo zanan'ireo, indrindra indrindra raha mbola eo ambany saokany ilay zaza dia tena adidiny tanteraka ny miandraikitra n'io zaza io. Ka na inona na inona zava-misy mety tsy fahalavirariana eo amin'ilay zaza dia tsy manana zo iravoravo tanana mihitsy ny ray aman-dreny, ka anio fa efa tsy mahavita ninoninona intsony na hiaran'ny akoviana, fa mila miezaka trany ny ray aman-dreny mba hahatonga ilay zaza atsapa fifaliana, atsapa hasambarana ary atsapa fivoarana mandritry ny fotoana eo anatrehan'ny ray aman-dreniny azy zany. Raha ny tena marina dia ilay rere anaty mihitsy sy ny fahatokisa tena mihitsy zany mipotika sy tsy ananan'ilay ray aman-dreny mahatonga zay na manana aritiana any ka tsy vitany intsony ny adidy izay napetraka ilay nahary eo ambany saokany dia ny zanany zany. Satria rehefa potika ireore anaty any anatin'ny ray aman-dreny io sy ny fahatokisa tenany io zany a, dia ny akoviana no mameno ny saina, ny akoviana no mameno ny fo, dia tsy misy fitiavana azo n'ilay ray aman-dreny ampitaina ho any amin'ilay zaza intsony zany rehefa izay no mitranga. Any ka mizaka ny tsera ny aina zany ilay zaza eo anatrehan'izany fihetsika izay ataon'ny ray aman-dreny izany. Rehefa potika mantsy ilay rehare anaty dia mivoaka ho azy ny tsirympanentana manimba izay avany amin'ilay ray aman-dreny. Io tsirympanentana manimba io dia miteraka ny akoviana, miteraka ny hoe mampanjombona lavan'ny ray aman-dreny ary indrindraindrindra mahatonga ny saina hidy ka tsy afaka hieritreritra zavatra afa intsony, dia mitoetra ho kamo misaina ary tsy maneho zavatra tsara intsony zany. Dia izay no mahatonga ireo ray aman-dreny matsiaro tena hoe kivy tsy mahavita hetsika tsara intsony a vokatra izay ley hoe rehare anaty izay potika any anatin'izay a namana na aritiana.
Dia inona ihany koa zany namana lanto arinivisa joelony mbola azo ambara makasika an'le hoe antony miteraka an'le maltraitance atao amin'ny zasa, ohatra misy zavatra resahanao mantsy a iainana le izy fa ianao manazava zao vao mahatonga zay ny hoe ay ve tena zany tokoa, so de mbola misy zavatra azo ambara eny fiainana andavanandro zao, ohatra ny hoe mandeha ho azy fa rehefa hidirana lalina tena atao hoe maltraitance atao amin'ny zaza mihitsy. Tsara resahana,
tsara resahana tokoa zany namana anaritiana. Ao anatin'izany zany de misy koa ny tsy fisin'ny ezaka ataon'ny tanora vao avy nanorina tokantrano, satria mbola tanora fanahy loatra zany izy ka tsy ampy ny fanabeazana azony sy ireo torohevitra azony avy any amin'ny ray aman-dreny. Zany hoe mbola tanora loatra zany reto olona reto de efa nanambady, lasa lo loatra ny fotoana zay nanambadiny, ka betsaka ireo atao hoe fanampahalalana zay tsy azony zany na resaka mikasika amin'ny fanabeazana ny zaza. De zay zany anisan'ny ihany koa miteraka ny atao hoe fanamorana ny fanatanterahana nyity maltraitance ity namana naritiana mbola tanora fanahy loatra de tsy mahasahana ny fanabeazana n'ilay zanany sy tsy mahay mihitsy manabe ilay zaza ilay tanora, dia miteraka zay hoe maltraitance izay. Fa eo ihany koa ny tsy fahampiny ny fanabeaza zay nomeny ray aman-dreny azy nandritina teo ambany saoka ny dada sineny azy fony izy mbola teo ambany saoka, de tsy omeniny ray aman-dreny fanabeazana mihitsy hoe ohatr'izao ny fanabeazana zasa, ohatr'izao ny fitondrana tokantrano any, ka izay tonga ao an-tsainy fotsiny zany no tanterahana na de mifanohatra amin'ny fanabeazana tena izy aza ny zavatra zay tanterahany ary tsy mifanaraka amin'ny dingam-pivoaran'ilay zaza izany fihetsika izany. Ny fanabeazana mantsy de ilaina mifanaraka mandrakariva amin'ny dingam-pivoarany sy ny taonan'ilay zaza, zay no afahan'ny ray aman-dreny mandeha amin'ny an-tana tohatra rehetra mandeha amin'ny fanabeazana sy ny famolavolana zaza anankiray.
Zany namana lantormisa joely ny sosikevitra azonao aroso makasika an'izay rehetrarehetra ny fampiresahana azy voatanisa teo zay
ny sosikevitra tiana olazaina zany de zao hoe tadidio fa ray aman-dreny ianao, zay zany voalohany, ary raha ray aman-dreny ianao de manana didy tanterahana manoloana ny zanakao koa ialoha ny akiviana sy ny fihetse-po izay miteraka an'izany akiviana izany sy ny fiveratena ho tsy mahavita fa aoka ianao ray aman-dreny hiezaka hatrany mba ho tombontsoa an'ilay zaza na inona na inona toerana sy endrika misy an'ilay zaza, na misy fahasamponana izy na misy tsy fahatonombanana ara-tsaina ara-batana, de tsara ianao ray aman-dreny miezaka mandrakariva mba ho tombontsoa an'io zaza io ary mba hatonga azy anana an'izany hoe fahalavirariana eo amin'ny fiainana izany.
Dia mankasitraka anao namana Lantormisa Joely ny amin'izany resaka izay ny fanaovana teo izany. Dia isaorana ihany koa ny mpiaino e niaraka tamintsika teto. Nirarena dia mba ho samy andray izay tandry fiaziny tsirairay, mandray dia mampiatra fa izay nampiatra ny nahita fahombiazana. Ny fandarana kosa dia tsy maintsy ho faranana noho ny fotoana izay manapetra, ka dia mametraka mandra-piona ho samytahiana ilay nahary azy. Veloma tompoko.
AWR
telefony
0304-06-787-62.
Thank you.
aminao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miara-panao tompoko ary misaotra ny faharetanao. Jehovah ne atanteraka ny teny fikasany fa hovokisana ianao. Tian'Andriamanitra, izay ny lohahevitra irantsika mandinika mandritra izao fiarahantsika eto androana izao. Tian'Andriamanitra, andeha ray vavaka isika. Raha ny izy any an-danitro, misaotra noho ny famitramponao mbola hitenenanao aminay hatrany. Mangataka izay, mamelany elokay, diovy ny fonay ary sokafy mba handreanao, ahitanay fa tsara ianao ary izany dia anosika anay isafidiny ny ombanao. Misaotra noho ny valom-bavaka izay azonay antoka fa omenao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, kanefa tsy midika izany fa afaka manao ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahendreny sy tsy mifanaraka amin'ny lojika izy. Araka izany dia tsy azo ny atao ny manao izay hitiavan'ny olona iray azy raha tsy amin'ny kalalàna. Ny fanaovan'ny zavatra iray amin'ny kalalàna mantsy dia midika fa tsy misy faneriterenin'ny hafa, izany hoe tsy noho ny baiko nomena azy. Raha fitinina treo de toy izao. Efa hitantsika ary tsy maintsy averintsika tsy pihina indray fa tsy azon'Andriamanitra atao ny maniry ny olona ho ti azy, satria tsy fitiavana intsony ny zavatra iray rehefa atao antery. Ndevaka itsika izay voalazan'ny Matio toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby telopolo. Matio toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby telopolo. Vakiitsika aminaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fahananao rehetra ary ny sainao rehetra. Vakitsika ihany koa ny Deuteronomy toko fahaenina andinin'ny fahaefatra sy fahadimy. Deuteronomy toko fahaenina andinin'ny fahaefatra sy ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Hitanao amin'ireo andalateny ireo ve ny fisin'ny safidy malalaka? Inona ny lesinao menantsika eto? Ny didy lehibe indrindra momba ny fitiavana an'Andriamanitra dia manaporofo fa irian'Andriamanitra tokoa ny itiavan'ny olona rehetra azy. Mazava nefa fa tsy ny olona rehetra no ti azy. Nahoana ary raha toa ka ataon'Andriamanitra ti azy tsotra izao fotsiny ny olona rehetra? Averintsika indray ny antony tsy hanaovan'Andriamanitra izany. Tsy maintsy omena amin'ny kalalàna ny fitiavana amin'ny maha fitiavana azy. Izao ny voalazan'ny Hebreo toko fahaenina andiny fahafito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo. Hebreo toko fahaenina andiny fahafito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tany eo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasany ny tsy fiovan'ny sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany mba ho zavatra roa aloha tsy mety miova, izay tsy an'Andriamanitra andaingana no azo ntsika famporisihana mafy, dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anolohantsika. Dia izao kosa ny voalazan'ny Titosy toko voalohany dia ny faharoa. Titosy toko voalohany dia ny faharoa. Amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Inona ny tian'Andriamanitra ambara amintsika? Ny Nomeria toko fa telo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Ny Nomeria toko fa telo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo dia milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga. Tsy mandainga na oviana na oviana Andriamanitra fa miazona ny teniny sy ny fampanantenana izy. Araka izany, raha nampanantena izy na koa nanaiky fa hanao zavatra iray, dia io fampanantenana io no hametra ny asa ataony amin'ny avy. Inona ny hevitra izany? Na dia omena fahafahana manao safidy mifanohitra amin'izay tian'Andriamanitra aza ny voary, dia tsy miankina aminy ny fanapa-kevitra momba izay ho safidy ny olombelona. Nanapa-kevitra ny hanome safidy malalaka ho an'ny voary ny Andriamanitra. Azo ny olombelona atao ny mampiasa ny fahalalahany amin'ny fomba samihafa izay manohitra ny fikasan'Andriamanitra tsara indrindra. Mampalahelo nefa fa olona maro no mampiasa ny fahalalahana ananany araka izany fomba izany, ka betsaka ny toetsavatra izay tsy nitranga akory raha ny fanirian'Andriamanitra saingy tsy miankina amin'izany. Fantaro ange hoe inona ireo zavatra nataonao kanefa fantatrao fa tsy tian'Andriamanitra ataonao? Vokatra izany dia tsy maintsy hizaka ny valiny ianao, ary mety ampivarahontsana mihitsy aza izany, satria nanao safidy malalaka ianao. Izaho nefa mbola verina ianao, mbola mamindra fo aminao Jehovah. Raiso ny famitrampony izay atolony ianao miaraka amin'ny teny hoe amin'izao sisa izao, dia fantatrao ny toyny ivavaka isika. Rainy izany an-danitro, mamela ny ditra nahy tamin'ny lasa, omeo fahendrena izahay, omeo ny fananao izahay mba ho am-ponay, ho voasoratra, ho voarakitra ho am-ponay ny lalanao, ka ho ankatoavinay ampitiavana. Dia misaotra anao izahay satria ianao irery ihany no mahay manatanteraka izany ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.